Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Evropski broj hitnih službi 112 nije jedinstveni centralni broj, izjavio premijer Višković.
Predsjednik Dodik u Doboju, saradnja gradskih i republičkih institucija omogućila realizaciju brojnih projekata.
Uzorci vode iz Banjalučkog vodovoda bit će poslati u Beogradski institut Batut na ispitivanje.
U Izraelu sastanak Blinke Netanjahu, odlučujući trenutak u pregovorima o primjeru.
U istočnom Sarajevu počeo judo kamp Nemanje Majdova.
Vrijeme je nestabilno s kišom, moguće nepovoljno. Pogode. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je vlada u skladu sa svojim nadležnostima dala saglasnost za evropski broj rada hitnih službi 112, ali da to nije jedinstveni centralni broj kako se u pojedinim medijima predstavlja i izjednačava sa sistemom koji se pominje u dokumentu Plan reformi za sprovođenje plana rasta za Zapadni Balkan.
Višković je naveo da je riječ o evropskom broju 112 i da će nadležne službe po prijemu ovog poziva funkcionisati u skladu sa svojim nadležnostima i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj. On je rekao da se Republika Srpska po pitanju evropskog broja 112 izborila za svoje u skladu sa svojim nadležnostima, te podsjetio da je ovaj proces pregovaranja počeo prije 10 godina.
U Doboju je u toku realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata. Nova bolnica biće otvorena 4. septembra. U oktobru se otvara novi tržni centar, a planirana je izgradnja vrelovoda u južnom dijelu grada. O svim ovim projektima danas je u Doboju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao sa rukovodstvom grada, a povodom krsne slave Preobraženja Gospodnjeg. Opširnije Milica Đurđević.
Dok jedne privodimo kraju, druge projekte započinjemo, kažu u gradskoj upravi. Najveći među njima, nova bolnica, bit će svečano otvoren 4. septembra. Gradi se tržni centar, bit će otvoren u oktobru i zaposliće oko 500 ljudi. Intenzivno se radi na projektu rekonstrukcije objekta Pavlović banke, gdje će u skorije vrijeme biti smještene gradske i republičke institucije, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Čekamo da se završi projekat i nakon toga, naravno, sljedeće godine ćemo početi potpunu rekonstrukciju. Ja mislim da će to biti nešto što će biti simbol grada Doboja i naravno ta lokacija Svetog Save broj 1, glavna ulica, mislim da je adekvatna gdje bi bila smješten administrativni centar i uprava grada.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Gradska uprava koja će okupiti oko sebe sve segmente, pružiti građanima najbolje moguće servise, ali isto tako i učiniti urbano jednu sliku koja će biti na ponos samom gradu.
Zajednički je to projekat gradskih i republičkih institucija i nije jedini. Gradi se i u drugim lokalnim zajednicama. Skoro cijela Republika Srpska je jedno veliko gradilište, kaže potpredsjednik vlade Miloš Bukejlović.
Gdje smo započeli mnogo projekata, projekat Dobojske bolnice, jedan koji se evidentno privodi kraju, već je zakazano otvaranje i svečana manifestacija tim povodom 4. septembra. Istovremeno gradi se u punom zamahu bolnica u Trebinju, ali još mnogo kapitalnih objekata i investicija koje su u toku. Socijalna davanja i sve isplate koje se tiču budžetskih obaveza idu svojim tokom bez značajnih prepreka, bez obzira na novinske naslove i atmosferu koja se pokušava kreirati. I u tom smislu smatramo da se nalazimo u jednoj vrlo stabilnoj situaciji.
Saobraćena infrastruktura na koridoru 5C u punom je zamahu, kaže Dodik.
Kada prođe obilaznica autoputa, rasteriči se i ovaj saobraćaj koji je na magistralnom putu u značajnom obimu, a to govori o tome da će Doboj imati svoj mir i svoju šansu za dodatni razvoj. Želim da kažem da odnosno na samo prije godinu dana da imamo mnogo novih sadržaja i ja molim građane da to primijete i da vide. I da planiramo još više da to uradimo.
Doboj će u narednom periodu graditi vrelovod u južnom dijelu grada. Obezbjeđen je trajni prostor za arhiv. Naredne godine bit će završena sportska dvorana.
I grad Trebinje proslavlja krsnu slavu, vjerni narod Hercegovine i brojni gosti uveličali su slavlje i najsvečaniji dan u Trebinju, izvještava Momir Milić.
Na Nakon prazničnog bogosluženja u porti sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg, poslije lomljenja slavskog kolača tradicionalno je osvećeno grožđe. I ove godine brojni Trebinjci i Hercegovci i gosti iz cijelog regiona i dijaspore sabrali su se na Svetoj arhijerejskoj liturgiji i proslavi praznika Preobraženja.
Veliki praznik za narod i za naš grad, Preobraženje Gospodnje.
To je veličanstveno. To možda ima još samo u Beogradu, kad bude ova slava grada Spasav dan.
Hristos je svjetlost u tami u kojoj živimo. Ovo je prilika da se zapitamo gdje stojimo, šta radimo, da se sagledamo. Ako budemo imali haljine grijeha, bit ćemo neprobojni za svjetlost. Znamo da Adama ništa nije drugo odbacilo od blizine Božije, nego to što nije adekvatno odjenut. Mi treba da gledamo i na te haljine, ali i na haljine svjetlosti Hristove, rekao je u prazničnoj besjedi mitropolit Mileš. Atanasije.
Osposobljava nas da se gledavamo. Najdirektnije da pozdravi spasenja roda ljudskog.
U sklopu preobraženskih svečanosti održana je i svečana sjednica Skupštine grada Trebinja među uglednim gostima Trebinja i gradonačelnika Mirka Ćurića i Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Da svim Trebinjkama i Trebinjcima čestitam slavu Sveto Preobraženje Gospodnje, ali isto tako i nama dragim gostima koji pogotovo dolaze iz godine u godinu, iz godine u godinu upravo na ovaj praznik u Trebinje.
Moramo gledati obostrano i posmatrati partnerski i vladu i privredne subjekte, ali isto tako i radnike. Ako djelujemo u zajedničkom interesu...
Upriličena je i promocija domaćih proizvoda pod sloganom Naše je bolje i Preobraženski humanitarni bazar Fondacije Sveti Vukašin. Praznično večernje u sabornom hramu počinje od 20 časova, nakon čega će svečana litija proći ulicama grada.
Prazničnim bogosluženjem u hramu Svetog Georgija u Prnjavoru je obilježena krsna slava grada Preobraženje Gospodnje u hramu na Vučjaku, služenje parastos i položeni vijenci za 626 boraca iz Prnjavora koji su život ugradili u temelje Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Za očuvanje Republike Srpske na ratištu je bio i 24-godišnji Goran Šarčević iz Kremne. Od tada je, kaže, prošlo mnogo vremena, ali teško je zaboraviti sve što se dogodilo tokom proteklog odbrambeno-otačbinskog rata.
Svaki dan kada imamo priliku da iskažemo poštovanje našim saborcima za sve što su učinili za Republiku Srpsku i slobodu u kojoj svi mi danas uživamo.
I predsjednik Prnjavorskog borsa Perica Đumić ističe da su se u ratu sa saborcima sklopila takva prijateljstva koja traju i danas.
Drago nam je da nigdje borac, porodice, invalid nisu zapostavljeni nekako staviti za leđa. Uvijek su u prvom planu, što dovoljno govori da se poštuje tekovna proteklog rata.
Rukovodstvo grada podsjeća da se Prnjavor konstantno razvijao od kraja rata. Tome je podsjeća gradonačelnik Darko Tomaš doprinijela dobra saradnja sa republičkim institucijama. Da se sve vrijeme radi na novim projektima potvrdio i predsjednik Skupštine grada Prnjavor Željko Simić.
Grad Prnjavor i od prošlog preobraženja značajno preobrazio na bolje. To je svakom građaninu vidljivo.
Radimo na još većem razvoju našeg Prnjavora, da to bude naša zajednička priča, sve u cilju zadovoljstva građana i svih ljudi koji žive u Prnjavoru.
Praznično bogosluženje služeno je u hramu Svetog Georgija u Prnjavoru. Za Prnjavorčane proslave slave grada dane kada se svi okupljaju i pokazuju koliki je značaj ovog praznika.
Krsna molitva za taj grad, za taj narod.
Malo se više vratimo crkvi.
Obilježavanje slavi grada počelo je prethodnog dana litijom i lomljenjem slavskog kolača kome je prisustvovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik. U okviru preobraženskih svečanosti u Prnjavoru se održava niz manifestacija.
Preobraženje Gospodnje je hramovna slava i u Jabuci kod Foče, koja je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala federaciji. U nekada najvećoj mjesnoj zajednici Fočanske opštine od 1000 i više srpskih stanovnika sela su opustjela. U ovom mjestu dogodio se i prvi zločin nad srpskim civilima u Fočanskoj opštini. Zločin koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH još nekažnjen, a sjećanja na nevine žrtve žive, informiše Radivoj Obrenović.
Jabučani razasuti po cijelom svijetu na Preobraženje Gospodnje rado se okupe na proslavi hramovne slave. Tako je i s kumovima slave Drinjacima, Nedeljkom, Tomislavom i Draganom, koji su se nastanili u istočnom Sarajevu i Beogradu. Kumovanje je i ispunjenje zavjeta djeda Koste Drinjaka, koji se ni u najvećem progonu pravoslavlja nije odrekao vjere, radeći kao hramovni crkvenjak, Nedeljko Drinjak.
Naša vjeronauka u porodici Drinjaka je bila, kako se kaže, vjeronauka u kući od pokojnog djeda Kosta Drinjaka. Ja sam u ranom svom detinjstvu slušao Nojevu barku i potop.
Biblijsko stradanje i prije 32 godine, kada muslimanska vojska nije imala milosti ni za slijepe, nepokretne i nemoćne starce, djevojke i djecu koje su ubijali, masakrirali i palili u njihovim kućama. Najmlađa žrtva bio je 13-godišnji dječak Gordan Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Za jedan sat nestane život u Jabuci. Šta reći dalje, upričamo 32 godine i mislim da sve ispričano. Čekamo tu ruku pravde i nadam se će doći do toga.
Viktor Nuždić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Nažalost, sva stradanja u opštini Foča imala su isti obrazac, počinjena su od jučerašnjih komšija i u svim ovim napadima stradali su i žene i djeca i starija lica.
Ljubiša Simović neprestano svjedoči i čeka pravdu. S bolom se prisjeća i 1995. godine nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada su stradalnike iz Jabuke iz grobova prenosili na vječno počivalište u Foču. Smatra da i tada nad žrtvama počinjen zločin.
Jer smo mi morali svoje mrtve vaditi, jer sam jedan od tih koji je svakoga iskop i prenijeli u gradsko groblje Božovac.
Jabučani vjeruju u rađanje novog života, što su potvrdili i okupljeni na Crkveno-narodnom saboru.
Menadžment Sarajevskog aerodroma ovih dana pokušava na nezakonit način da se proširi na teritoriju Republike Srpske. Postavljena je tabla sa obavještenjem da će 14. augusta presjeći saobraćajnicu Vasilja Grđića, koja se proteže u spornom pojasu među entitetske linije razgraničenja. Predstavnici SNSD optužuju SDS-ovog načelnika opštine Istočna Iliđa Marinka Božovića da nije učinio dovoljno kako bi se spriječio menadžment aerodroma da se nezakonito proširi i prekine saobraćajnicu u ovoj ulici. Božović tvrdi da opština nije dala bilo kakve dozvole ni saglasno za realizaciju ovog projekta. Pripremio Milan Stojić.
U ulici Vasilija Grđića postavljena je tabla Međunarodnog aerodroma Sarajevo u kojem se lokalno stanovništvo obavještava da će saobraćaj biti prekinut 14. augusta, ali se to još uvijek nije desilo. Geometri su na terenu, a očišćen je i dio zemljišta gdje je tabla postavljena. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović tvrdi da opština nije dala nikakve dozvole ni saglasnost za realizaciju namjera menadžmenta Sarajevskog aerodroma da se proširi na teritoriji Republike Srpske.
Apsolutno, ni jednu vrstu odobrenja opštine Istočna Iliđa ni ja kao načelnik opštine nisam dao za početak radova na proširenju, odnosno izgradnji perimetrijske ograde na teritoriji opštine Istočna Iliđa, niti je opština Istočna Iliđa izdala odobrenje za građenje. Kada je u pitanju zemljišta koje je predmet građevinske dozvole koje je izdao nadležni organ iz federacije, on zadire u teritoriju Republike Srpske na dio zemljišta koji se posjedovno vodi na opštini Istočna Iliđa. Dakle, radi se nešto između 20 i 30.000 metara kvadratnih, a u gruntu se, zamislite, vodi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dakle, i ulica Vasilja Grđića je vlasnički na Međunarodnom aerodromu.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić traži da gradski i republički inspekcijski organi zaustave radove koji su počeli prije dva dana.
Nema dileme je li ovo teritorija Republike Srpske. Entitetsku liniju je trebala da utvrdi komisija koja je formirana od strane dvije vlade i savjeta ministara. Čak smo mi iz Republike Srpske više puta insistirali da se utvrdi granica, da ne bi dolazilo do ovakvih problema. Nedopustivo je da se komunikacija Srbima koji žive u Istočnoj Iliđi ograničava na bilo koji način zarad razvoja bilo kog federalnog preduzeća. Dakle, nedopustivo je da se zatvaraju ove ulice. Ja sam siguran da će građani kroz svoju aktivnost, odnosno ljudi koji žive ovdje, morati se boriti za svoje pravo. A da ne govorim o bezbjednosnom aspektu. Ovaj put je korišten i koristi se za vatrogasnu brigadu Istočnog Sarajeva, gdje sjedište na kraju ove ulice, u aerodromskoj ulici. Dakle, bezbjednost Istočnog Sarajeva zatvaranjem ove ulice, ako se desi, a neće se sigurno desiti, će biti veoma ugrožena.
Za sutra građani Istočne Iliđe najavljuju proteste protiv namjere da se zbog proširenja aerodroma Sarajevo ova ulica potpuno zatvori.
Inspekcija zaštite prirode Državnog inspektorata Hrvatske je protiv investitora hidroelektrane na rijeci Uni pokrenula upravni postupak u kojem su investitoru zabranjeni radovi na izgradnji male hidroelektrane.
Inspekcija zaštite prirode Državnog inspektorata zatražila je mišljenje kako bi se utvrdilo da li bi izgradnjom male hidroelektrane bila oštećena staništa kao i da je li prouzrokovana štetna posljedica za prirodu.
Tročasovni sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom bio je pozitivan i protekao je u dobrom duhu, navodi se u saopštenju iz Netanjahuovog kabineta.
Premijer je ponovio da je Izrael posvećen najnovijem američkom prijedlogu u vezi sa oslobađanjem naših talaca, uzimajući u obzir bezbjednosne potrebe Izraela, na čemu on čvrsto insistira, navodi se u saopštenju. Blinken je uoči sastanka sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom izjavio da je ovo odlučujući trenutak u pregovorima o prekidu vatre u pojasu Gaze između Izraela i Hamasa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa azerbejdžanskim liderom Ilhamo Alijevim, koji mu je priredio svečani doček na obali Kaspijskog mora.
Odnosi Rusije i Azerbejdžana se uspješno razvijaju na osnovu dogovora koji je sklopljen još 2022. godine, naveo je ruski predsjednik i potvrdio da postoji primjetan napredak trgovinskih i ekonomskih veza. Moskva bi bila srećna kada bi mogla da doprinese mirnom rješenju azerbejdžansko-jermenskog sukoba, naveo je ruski predsjednik i poručio da će premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu da prenese rezultate razgovora u Baku.
Slušate dnevnik. Rezultati analiza o ispravnosti vode za piće u najvećem gradu Srpske još nisu poznati. Novi uzorci vode uzeti su i danas, te će biti prosljeđeni u Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut u Beogradu. Rezultati ovih ispitivanja javnosti bi trebalo da budu poznati tokom sedmice. Dok se građani pitaju da li koriste ispravnu vodu za piće, mještani prigradskih naselja Zalužana i Priječana suočavaju se sa uvedenom redukcijom vode i poplavljenim ulicama. Pitaju se kakva je to ušteda kada vode ima na sve strane, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Inspektori za hranu i zdravstvena inspekcija i dalje vrše kontrole u Banjalučkom vodovodu. Prošle sedmice uzimali su se uzorci, ali i danas. Prema riječima portparola Republičkog inspektorata Dušanke Nikolić, rezultati uzoraka bit će poznati tokom sedmice.
Po nalogu Republičke inspekcije za hranu, danas je u vodovodu Banja Luka nastavljena inspekcijska kontrola, izvršeno je uzimanje uzoraka vode iz svih infiltracionih bazena, odnosno taložnica, kao i sirove vode iz rijeke Vrbas iz vodozahvata Novoselija. Uzorci će biti upućeni u Institut Batut u Beograd radi ispitivanja prisustva cijanotoksina i biološke analize.
Dok se Banjalučani pitaju da li koriste ispravnu vodu za piće, mještani prigradskih naselja nemaju više strpljenja za uvedenu redukciju vode, koja na području grada traje još od 21. juna. U Priječanima ulice pod vodom, a sa prvom kišom izliva se i kanalizacija. Pitaju se kakva je to redukcija i ušteda kad je voda na sve strane. Mještanka Jelena Marković.
Popucali cijevi, otišao stare cijevi, 50 godina su tu cijevi. Pogledajte samo kanalizacije kakva, a djeca mala su tu. Ide smrad, smrdi. Trebate da vidite kanale i da vidite te cijevi koji su prolaze tuda. Evo čovjek, tu ide voda. Jedno tamo men pukla cijevo, ide voda.
Predsjednik mjesne zajednice Priječani David Ponorac tvrdi da su vodovodne cijevi u ovom naselju dotrajale i prilikom svakog odvrtanja i zavrtanja pucaju i voda stalno otiče.
Zbog promjene pritiska kada se zavrnu ventili za Priječane pa se sutra ponovo pusti, zbog promjene pritiska stara vodovodna infrastruktura, zastarile cijevi pucaju i dovodi to sve do ovog stanja kako imamo danas. I evo imamo na nekoliko lokacija puknute vodovodne cijevi gdje voda izbija i na površinu zemlje i gdje se gube dnevno desetine kubika, kažu hiljade kubika se gube na sedmičnom nivou ovdje u Priječanima, da ne kažem u drugim mjesnim zajednicama u Banja Luci.
Cijevi pucaju, a voda šikljaju u Zalužanima. Mještanin Bojan Đajić kaže da su se više puta obraćali Banjalučkom vodovodu, ali umjesto rješenja došlo je do incidenta sa radnicima ovog preduzeća.
4.8. došli radnici vodovoda, za koje mi nismo znali jesu li radnici ili nisu, došli su neobilježenim autom. Nemaju nikakvog radnog naloga i to traje 2 mjeseca. Krivičnu prijavu sam ja i moje komšije podnijeli protiv odgovorne osobe u vodu. Ja pozivam na odgovornost, pozivam i da policija istraži ovaj slučaj. Kako može neko bez ikakvog radnog naloga doći, zavrtati i odvrtati vodu? Zato što je tamo neko rekao, na osnovu čega? A vode ima.
Kada će problem sa vodosnabdjevanjem trajno biti riješen, pita se i predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.
Ovi ljudi, mještani, kažu da ovdje 600 domaćinstava koji na ovom vodu, bez obzira da li bilo otvoren ili zatvoren ventil, voda i dalje curi i prijavljuju već 2 mjeseca taj kvar. Niko se nije odazvao da pokuša da riješi ovaj problem.
Iz vodovoda poručuju da je od 21.6. objavljena odluka o proglašenju vanredne situacije na području grada. U okviru tih ovlaštenja svaku noć od 23 časa do 6 ujutru radi se na zatvaranju kraka prema Trnu, Založanima i Priječanima, što se blagovremeno najavljuje na sajtu vodovoda i gradske uprave. U saopštenju nisu precizirali do kada će ova odluka biti na snazi.
Semberski poljoprivrednici od nadležnih traže da proglase elementarnu nepogodu jer je suša pričinila ogromnu štetu na usjevima. Sprečavanje nelojalne konkurencije, jače inspekcijske kontrole i ulaganje u navodnjavanje bile su neke od tema o kojima su danas poljoprivredni proizvođači razgovarali sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Gradske uprave u Bijeljini, informiše Slađana Radovanović.
U agraru izuzetno teška situacija upozoravaju sembirski poljoprivrednici, predsjednik udruženja povrtara Sunce Raja Kojić iz Crnjalova i predsjednik regionalnog udruženja poljoprivrednika sela Sembirje i Majevice Savo Bakajlić od nadležnih očekuju da preduzmu mjere kako bi pomogli proizvođačima.
Ekstremne vrućine uništavaju nam prinosu. Imamo taj isto mali problema sa tim posticajima u posteničkoj proizvodnji oko otkupa tog našeg istog povrća.
Vi morate shvatiti da u Sembiri 1/3 već kukuruza za silažu je isječena i tu se ne zna koliko je prinos i kolika je šteta. Mi jednostavno tražimo da se na vrijeme reaguje, da se proglasi elementarna nepogoda, da se uključe sve institucije, da vidimo kolika je šteta, a o naknadi nismo o tome ni razgovarali dok ne vidimo na terenu kakva će situacija biti.
Suša nije zahvatila samo Sembiriju. Nadležni moraju sistemski pristupiti otklanjanju posljedica ove elementarne nepogode, kaže i bijeljinski gradonačelnik Ljubiša Petrović.
Nedostatak padavina i ovako visoke temperature, da to nije bilo prisutno samo u Bijeljini, nego i u mnogim drugim gradovima i opštinama širom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, i da to treba posmatrati kao jednu široku priču.
Ministarstvo poljoprivrede preduzima sve kako bi se sačuvao i unaprijedio agrar. Pomoćnici ministra poljoprivrede za biljnu proizvodnju i veterinarstvo Saša Lalić i Negoslav Lukić.
Ono na što možemo utjecati jeste struktura sjetve, ono na što možemo utjecati jeste da se borimo sa ovakvim vremenskim neprilikama koliko možemo po pitanju sistema za navodnjavanje i po pitanju obodnih kanala i po pitanju sekundarne i primarne mreže. U tom dijelu smo uradili kad je u pitanju javno preduzeće protivgradna, uložili smo preko 25 miliona maraka modernizaciju tog sistema, preko 2000 raketa je ove godine ispaljeno, dobrim dijelom spasili smo štetu.
Sembira definitivno ima šta da ponudi kada je u pitanju, znači, hrana, i ti ljudi zaista rade i otkupljuju životinje sa područja Sembira, da mi kao sistem svi moramo pomoći njima da uđu u sistem.
Naredni sastanci na zahtjev poljoprivrednika u buduće će biti organizovani u Ministarstvu poljoprivrede, a ne po lokalnim zajednicama, sve u cilju zaštite domaće proizvodnje. U Republici Srpskoj registrovano je oko 20.000 poljoprivrednih gazdinstava, od čega 1/4 u Sembiriji.
Završena je 149. Nevesinska olimpijada. Posjetioci su od 4. do 18. augusta mogli da vide nadmetanje učesnika u 50-ak disciplina koje su i prethodnih godina bile zastupljene na Nevesinskoj tradicionalnoj svetkovini. Za najuspješnije olimpijce obezbjeđen je nagradni fond od 50.000 maraka. Opširnije Srđan Kecman.
Svake godine veliku pažnju privuče tradicionalna trka konja. Kao i prethodna dva puta, pobjedu je odnijelo grlo impresiv boj vlasnika Dragutina Đurasovića iz Nevesinja.
Ova pobjeda nam znači mnogo, utvrdili smo naš teren i pobjeda je ostala kod kuće, pehar ostaje kod nas i to je to. Impresiv boje imamo od kad je bio ždrijebe, konj ima 5 godina, odrastao je s nama, kod nas je od prvih dana u treningu, tako da ispratili smo svaki njegov korak i njegov trenutak.
Miloš Marković iz Rume redovno dolazi u Nevesinje kako bi učestvovao na olimpijadi. Osvojio je prvo mjesto u disciplini bacanje kamena s ramena. Poručuje da je svaki put sve bolja organizacija.
Pa sviđa mi se kontinuitet koji ima ova Nevesinska olimpijada i standard koji u odnosu na ostala takmičenja i broj posjetilaca koji svake godine dolazi.
U predahu između brojnih nadmetanja gosti i olimpijci imali su priliku da probaju domaće specijalitete i upoznaju etnografsko blago nevesinskog kraja. Načelnik Milenko Avdalović ponosan je na cijeli tim koji stoji iza organizacije ovog događaja koji je od velikog značaja za opštinu.
I nije samo u sportskim disciplinama, nego je tu i kultura, pozorišne predstave, izložbe slika, književne večeri. Nevesinska olimpijada postaje sve više turistička atrakcija, veliki broj ljudi dođe u Nevesinje u avgustu mjesecu da bi ispratio sva ta dešavanja.
Organizator manifestacije je opština Nevesinje, a pokrovitelj Vlada Republike Srpske.
Ljetna škola filma koju organizuju audiovizuelni centar Republike Srpske i Akademija umjetnosti u Banja Luci bit će održana tokom narednih 10 dana u Studentskom kulturnom centru u Banja Luci. Polaznici škole su 26 srednjoškolaca iz Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Polaznici ljetne škole filma učit će o filmu kroz snimanje vlastitih ostvarenja. Dunja Pjanić, polaznik škole filma.
Prvenstveno sam se prijavila zbog glume, jer ja imam veliku ljubav prema glumi.
Ovo je druga godina da se održava škola filma. Anja Ilić, direktorka audiovizuelnog centra, Dragana Purković-Macan, dekan Akademije umjetnosti, Mladen Čulum, scenarista.
Danas počinjemo sa predavanjem, 26 je polaznika. Vjerujem da će steći nova iskustva, nova znanja iz svih oblasti filma, scenarija, režije, produkcije, kamere, montaže, zvuka, scenografije.
Nama je cilj zaista da oni kroz ovu ljetnu školu još više zavole umjetnost, zavole filmsku umjetnost.
Pokretanje ove filmske škole, dobar znak, odnosno dobar putokaz za obrazovanje mladih.
Filmove nastale u okviru ove škole publika će moći da pogleda u Studentskom kulturnom centru u Banja Luci 29. avgusta. U Novom gradu prikazan je film režisera Marka Đorđevića pod nazivom Za danas toliko. Film je snimljen u septembru 2022. godine, a dio filma sniman je u Novom gradu uz rijeku Unu. Film je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu gdje je osvojio Politikinu nagradu za najbolji film. Marko Đorđević, režiser.
Mi smo ga nekako napravili baš sa onako suživanjem i ovo je sad neki kraj, ovo je neki poklon naš i naše produkcije i uopšte kao Novom gradu, kao neki znak zahvalnosti.
Snimanje filma podržao je Audiovizuelni centar Republike Srpske.
U istočnom Sarajevu danas je počeo judo kamp Akademije Majdov. U narednih 7 dana u organizaciji našeg šampiona Nemanje Majdova trenirat će više od 800 sportista. Otvaranju kampa prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Judo kamp koji je počeo danas u istočnom Sarajevu jedan je od najkvalitetnijih događaja ovog tipa u regionu. Održava se već treći put, ima internacionalni karakter, a organizator, naš šampion Nemanja Majdov, ponosan je na kvalitet koji može da ponudi.
24 zemlje sa 3 kontinenta, preko 800 judista, sigurno jedan od najljepših događaja u Republici Srpskoj. Puno dječje radosti i energije, došlo su nam dva olimpijska šampiona, također prvak Evrope iz Rusije. Mislim da je ovo nešto što sam ja sanjao, da proširujem svoje znanje.
Zahvaljujući predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je pokrovitelj kampa, sva djeca iz Republike Srpske imaju besplatno učešće.
Ovo je dar i ovome mjestu čitave Republike Srpskoj i tako to prihvatam i zato sam prihvatio da na ovaj način sarađujem. U godinama koje dolaze želimo da to bude zaista jedno prepoznatljivo evropski i svjetski događaj koji sigurno mora da bude podržan od svih institucija, se radi o mladim ljudima. Sve ovo se ne bi desilo bez sportskih uspjeha koje Nemanja ostvario, a i njegovog napora zajedno sa porodicom, sa njegovim klubom, njegovom ljubavlju prema ovom gradu, istočnom Sarajevu, prema Republici Srpskoj, prema Srbiji.
U narednim godinama organizatori su najavili još kvalitetniji rad i brojne inovacije. U nastavku o fudbalu u Premier ligi BiH danas je na rasporedu posljednja utakmica trećeg kola. Od 21 čas sastaju se Sarajevo i Gošk. Zbog obaveza Zrinskog u evropskim takmičenjima odgođena je utakmica protiv Radnika. Borac je jučer pobijedio Slobodu sa 2:0, a Sloga iz Doboja u subotu je odigrala nerješeno sa Posušjem u gostima 1:1.
Na području Republike Srpske očekuju se jače nepogode uz pljuskove sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom periodu, jak i olujni vjetar kao i pojava grada, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije na jugu zbog jačih padavina, tako je Čemerno imalo 15 stepeni, Gacko 17, 21 Bileća, 22 Trebinje, 24 Kneževo Foča, 25 Mrakovica, 26 Drinić, Han Pjesak Šipovo, 27 Sokolac, 28 Mrkonjić Grad, 29 Banja Luka, Ribnik, Srebrenica, 30 Novi Grad, 31 Zvornik, Prijedor, kao i Srbac, 32 Bijeljina, Višegrad, Dobo i Rudo. Maksimalna temperatura u postepenom padu u odnosu na prethodne dane, danas od 25 do 34, u višim krajima od 18 stepeni. Noćas ostaje oblačno vreme uz jače padavine, pogotovo na zapadu, ali do jutra kiša polako slabi, tako da će sutra ujutru biti umereno do pretežno oblačno s povremenu kišu uglavnom na jugu, a sredinom dana kiša će ponovo jačati i opet će se širiti od juga ka severu i istoku. I sutra se očekuju lokalne nepogode, tako će ponovo biti jačih pljuskova sa grmljavinom, moguće se obilnije padavine u kratkom periodu kao i jak vetar i pojava grada. Do večeri padavine prestaju. Maksimalna temperatura od 24 do 31, u višim krajima od 19 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Evropski broj hitnih službi 112 nije jedinstveni centralni broj, izjavio premijer Višković.
Predsjednik Dodik u Doboju, saradnja gradskih i republičkih institucija omogućila realizaciju brojnih projekata.
Uzorci vode iz Banjalučkog vodovoda bit će poslati u Beogradski institut Batut na ispitivanje. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.